Latviju jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā pārstāvēs 8 deputāti. Eiroparlamenta gaiteņu jau pazīstami 5 no viņiem. Vienotības pārstāvjiem Baldim Dombrovskim, Krišjānim Kariņam un Sandrai Kalnietei, kā arī no Latvijas Krievu Savienības ievēlētajai Tatjanai Ždanukai. Pārējie 3 Artis Pabriks no Vienotības, Iveta Grigola no Zaļo un Zemnieku Savienības un Andrejs Mamikins no Saskaņas eiroparlamentārieši krēslā sēdīsies pirmoreiz.
Es domāju, ka kopumā šī komanda izskatās pietiekam cerīga.
Politologs Juris Rozenvalds jaunievēlēto eiroparlamentāriešu komandu kopumā vērtē kā gan kvalitatīvu. Izņēmums esot Tatjana Ždanoka, kas jau iepriekš likusi saprast, ka eiroparlamentā nepārstāv Latvijas intereses. Pozitīvi vērtējams, ka ievēlēti pieredzējuši deputāti, saka politologs. Intriga būšot jaunie.
Nu, man grūti spriest, kā veiksies Griguls kundzei un Mamikin kungam vairākais, teiksim, pozitīvšai ziņā vērtējumu Mamikin, ņemot vērā viņa arī pieredzi un ņemot vērā tādu, kas saka, pietiekamu lielu mobilitāti par Griguls kundzi grūtāk teikt, jo lielākoties es viņu varu ievērot no autobusu sienām. Jā. Bet kopumā es domāju, ka šeit salīdzinājumā ar iepriekšējo sasaukumu, es domāju, tas ir tomēr solis tā kā uz augšu.
Kā viena no svarīgākajiem uzdevumiem eksperts redz deputātu darbu Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšanā. Liela nozīme būs viņu spējai veidot labus kontaktus arī ar citu valstu deputātiem, jo Latvijas pārstāvji ir mazāk kā 1% no visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Tam piekrīt arī Latvijas zemnieku saimes vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja, kā piemēram minot Sandras Kalnietes aktivitāti tiešmaksājumu jautājumos iepriekšējā sasaukumā.
Un tas tikai norāda to, ka nav svarīgi, no kādas valsts nāc liels vai mazas, bet svarīgi ir, cik spējīgs ir šis deputāts. Tādēļ arī bija tik svarīgi, lai šajās vēlēšanās vēl par tiem cilvēkiem, kuriem ir valodas, kuriem ir komunikācijas spējas, kuri spēja argumentēt, nevis vēl par partijas sarakstiem vai par demagogiem.
Tādēļ interesanti būšot vērot, kā Eiropas parlamenta darbā sev pierādīs Zaļo un Zemnieku Savienību pārstāve Iveta Grigula, kas kampaņā vairāk uzsvērusi nacionāla nevis Eiropas līmeņa jautājumus, kā pensijas vai skolotāju algas. Taču kopumā jaunievēlētais Latvijas eiroparlamentāriešu sastāvs Dzelskalējas ieskatā ir pat labāks nekā cerēts ar vismaz 5 spēcīgiem deputātiem, tostarp Dombrovski, Kariņu un Kalnieti, kas cerams strādās gan lauksaimniecības, gan vīdes komisijā. Nodarbinātībai un ekonomikas izaugsmē nākamajā 5 gadē jākļūst par Eiropas Savienības prioritāti, lai tā spētu konkurēt ar citiem pasaules reģioniem, tā saka Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Mendelsone. No Latvijas deputātiem viņa gaida arī Latvijas ciešāku iekļaušanos Eiropas Savienības vienotajā tirgu nodokļu, enerģētikas, pētniecības un citās jomās.
Tiešām šis vienotais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs. Darba tirgus efektivitāte, izglītība, nodokļu politika, fiskālā politika, tās ir tās jomas, kas viņiem būs jārisina, un tur gribi negribi būs jāiemācās, jāiedziļinās, un tad populisms, protams, tur vairs nepalīdzēs.
Gan darba devēja konfederācijas, gan zemnieku saimes pārstāvji gatavi jau drīzumā tikties ar jaunajiem Latvijas eiroparlamentāriešiem un skaidrot savas prioritātes Latvijas izaugsmei. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.